Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ajte 11 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës është miratuar ligje për amnisti që buron nga marrveshja për normalizim me Serbinë. Në Prishtinë, qindra qytetarë kanë protestuar kundër projekt ligjit për amnisti. Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me BE-n, por zyrtarët e Komisionit Evropian thanë se para hapjes së negociatave duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare. Sot janë rivarrosur 409 mbetje mortore të masakrës së Srebrenicës. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Skandali në Bohemi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbetjet mortore të 409 viktimave të masakrës së Srebrenicës u rivarrosën të ajtën. Dhjetra mijëra njerëz morën pjesë në ceremoninë mortore që ngjau në përvjetorin e 18 të masakrës së vitit 1995, ku vran masovisht mbi 8000 musliman bosnjak, burra dhe fëmijë nga forcat serbe të Bosnjës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka shprehur respekt për viktimat e masakrës së Srebrenicës 18 vjet pas gjenocidit të kryer atje. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj dhimbjen që ndjen një nën apo bab kur varros fëmijën e vet, dhe asnjë fjalë nuk mund të ngushëllojë mendjen e familjeve të viktimave. Megjithatë, ajo çfarë mund të bëjmë ne është që të tregojmë respekt për këto humbje, të refuzojmë mohimin e gjenocidit dhe si mas konkrete të mbështesim drejtësinë, ka thënë Ashton. Ish deputeti laborist Denis McShane është akuzuar për deklarim të rrajshëm të shpenzimeve parlamentare në vlerë prej 12.900 funta, njoftoi të ajtën shërbimi prokurorisë mbretërore. 65 vjeçari, i cili përfaqësoi Rotherham dhe ishte ministër për Evropën në qeverinë Tony Blair, do të paraqitet para gjykatës së qytetit Westminster më 30 korrik. Dyshohet se Denis McShane ka kërkuar kompensim të shpenzimeve për një hulumtim dhe shpenzime të përkthimit që janë kryer nga një kompani e cila nuk e ka bërë fare atë punë, thot prokuroria në një komunikat. 14 oficer ushtarak në Irak janë vrarë pak minuta pasi kishin mbaruar së agjëruari dhe po hanin iftarin në krahinën perëndimore Anbar, njoftuan të ajtën autoritetet. Sipas forcave të rendit, një person i armatosur ka arritur që t'i shmangët post bllokut ushtarak, ndërsa ka zënë në befasi oficerët që po mbaronin ditën e parë të agjërimit të muajit të shenjtë Ramazanit të mërkurën pas perëndimit të diellit. Ende askush nuk ka marrë përsi për këtë sulm. Egjipti ka akuzuar Iranin për ndërhyrje të papranueshme në çështjet e brendshme pasi Teherani ka kritikuar largimin e presidentit islamist Mohamed Morsi nga ushtria. Të hënën Irani ka quajtur shkarkimin e Morsi si një arsye për brengosje dhe ka thënë se të huajt e kanë montuar këtë gjë në Egjipt. Të njëjtën ndërkaq, Ministria Punëve të Jashtme të Egjiptit ka lëshuar një komunikat ku shpreh paknaci të jashtëzakonshme me komentet e Teheranit. Zyrtarët shtetërorë të Kanadas thonë se 30 njerëz që janë të zhdukur pas përplasjes së trenit që transportonte vagon me naftë në Quebec tani llogaritën si të vdekur. 20 trupa të viktimave të kësaj tragjedie janë gjetur deri më tani. Kreu i kompanisë amerikane hekurudhore treni së cilës transportonte naftë në Lac Mégantic ka fajsuar inxhinierin e makinës se ka dështuar që të frenojë si duhet. Pjesë të zonës së shkatruar ende vazhdojnë të jenë të paqatshme për ekipet shpëtimtare për shkak të nxehtësisë dhe rrezikut edhe 5 ditë nga tragjedia. Një grup iranian që vepron në ekzil thot se ka prova që Irani po ndërton një central të ri bërthamor në fshehtësi. Këshilli kombëtar i rezistencës së Iranit, që është i strehuar në Paris, tha të njëjtën përmes një komunikate se tashmë janë ndërtuar tunelet nëntokësore për këtë central në qytetin Damavand, që gjendet 70 kilometra në verilindje të Teheranit. Kjo organizatë, që është themeluar në vitet e 60-ta për të kundërshtuar sundimin e shahut, ka ekspozuar edhe në të kaluarën lokacione të dyshuara për programet bërthamore të Iranit. një princeshë saudite është akuzuar për trafikim me njerëz pasi në banesën e saj luksoze në Kaliforni ka mbajtur pa vullnetin e saj një shërbëtore me prejardhje nga Kenia, raportojnë mediat amerikane. 42-vjeçaria Meshael Alaiban është arrestuar të mërkurën brëma në shtëpinë e saj. Prokurorët pandehin se Alaiban ka konfiskuar pasaportën e shërbëtorës së saj dhe ka detyruar atë të punojë 16 orë në ditë 7 ditë në javë për vetëm $220 në muaj, shkruan e përditshme Los Angeles Times. Nëse gjendet fajtore për këto akuza, princesha mund të dënohet me 12 vjet burg. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit me 90 vota për, 17 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi Kosovës e ka miratuar ligjin bi amnistin. Miratimi këti ligjë është bërë me procedurat të shpejtuara gjatë të dy seancave të mbajtura brenda ditës së sotme. Ligjin bi amnistin është mbështetur nga të gjitha grupet parlamentare me përjashtim të vetëvendosjes. Tash, si pas procedurave, para se të hyjë në fuqi, ky ligj i dërgohet të presidentes së Kosovës për nënshkrim dhe pastaj publikohet në gazetën zyrtare. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Përkraja për ligjin mbi amnistin ishte rritur pas heqjes së nenit 3, duke reduktuar kështu numrin e veprave që parashihet të amnistohen. Po ashtu, versioni i ri nuk jep më amnisti për vepra që kanë cënuar jetën e njerëzve dhe kanë të bëjnë me krime të rënda. Drafti është prezantuar fillimisht para deputetëve nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Ai ka thënë se projekt ligji trajton çështjet e amnistisë konform kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.
Unë nisëm nga një bindje jashtëzakonisht filozofike që shpesh herë përdor vetë dhe them për drejtësinë. Kur një ligj nuk i bie tamam një populli, duhet të ndryshohet ligji dhe jo populli. Dhe në këtë drejtim, pashpaqja e ligjit ka dhënë nuk i ka rënë tamam. Kuvendi i Republikës së Kosovës, një pjesë të shoqërisë civile dhe një pjesë të subjekteve dhe individëve të tjerë, do mendoj që ligji sot është i ndryshuar.
Më pas gjatë debateve, projekt ligji është mbështetur nga partitë e koalicionit PDK, AKR dhe Pakicat, po ashtu edhe dy partitë opozitare, LDK dhe AK, i kanë dhënë mbështetje. Në emër të LDK-s, deputeti Haki Demolli ka thënë se me heqjen e nenit 3 nga ky projekt ligji është plotësuar kërkesa e lidhjes demokratike të Kosovës, kështu që edhe ka mbështetur për aprovim.
Kjo dispozitë e këtij ligji ju garanton të gjithë familjeve të vrarëve, por edhe të gjithë kosovarëve se me këtë ligj nuk do të amnistohet asnjë vrasës, pavarësisht përkatësisë së tij etnike, moshës, kohës së kryerjes, vendit të kryerjes apo viktimës së tij.
Ndërkaq në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Ardian Gjini ka vlerësuar se versioni sotëm i projekt ligjit e përjashton mundësinë faljes së krimeve të rënda ordinere, andaj edhe i ka dhënë mbështetje miratimit të tij.
Ne po japim amnesti disa qytetarëve të Kosovës, cilë deri tash kanë refuzu me njofë shtetin e Kosovës, kanë refuzu me qenë pjesë e ligjit si kur gjithë qytetarë tjerë, dhe për një moment për ypet mundësia për mi boni gjotë tilë. Kështu e shreha Aleanca, kjo është arsyeja pse Aleanca je votën për.
Edhe kësaj radhe, lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër miratimit të projekt ligjit të amnistisë. Lideri i vetëvendosjes, Albin Kurti, ka cilësuar këtë ligj si kriminal. Si pas ti, deputetët që votojnë për miratimin e ti, votojnë për krimin. A i ka adresuar sërish kritika të ashpra në adresë të kryeministit Hashim Thaçi, madje duke kërkuar nga i që të dorëzohet dhe të shkojnë në burg, si tha i për të shpëtuar Kosovën.
Unë i bojë thire kryeministit Thaçi, të shkoj e të dorëzohet të ulekësit të cilin vete kaftuar, ose edhe ma mirë, letë shkoj të prokuroria e Kosovës dhe të rëfejet aty gjere gjatë për gjitha krimet e gjithë korupcionin që e ka bërë. Sulmet mbi Kosovën do të zvrapsin. Nuk do tjetë as pak e domosdoshme të bëjmë dialog me Serbinë, pa kushte për Serbinë e për çështjet brendshme të Kosovës.
Në anën tjetër edhe PDK nuk e ka kursyer vetëvendosjen nga kritikat dhe akuzat. Deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu ka thënë se vetëvendosja përfiton më së shumti nga ligji i amnistisë.
Përfituesit më të mëdhej nga amnistia, përveç strukturave paralele me ri, janë lëvizja e vetëvendosjes njëk. Antarët e EBV-s do të u falen me dhjetra vepra penale të shkaktuara kundër rendit kushtetues të Republikës Kosovës dhe veprat e tjera huligane. Po amnistojmë rebelen veri, le të falen edhe këta njëk.
Ligji mbi amnistinë buron nga marrëveshja 15 pikësh e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij ligji është planifikuar të amnistohen strukturat paralele ilegale në veri, të cilat sipas marrëveshjes më pas do të fillonin integrimin e tyre në kuadër të strukturave legale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqëria civile ka organizuar sot protestë në Prishtinë për të kundërshtuar votimin e projekt ligjit për amnistin, ku kanë marrë pjesë qindra vet. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipred Ilir Deda ka shprehur bindjen se ambasadorët e vendeve të jashtme në Kosovë nuk e kanë lexuar projekt ligjin, por ata veprojnë në bazë të interpretimit politik. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shpend Kursani nga ky institut ka theksuar se përmes kësaj proteste kundërshtohet miratimi i përshpejtuar i projekt ligjit për amnistinë, që sipas tij është produkti i parë dhe më i keq i marrëveshjes së Brukselit. Ai u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët herën e kaluar nuk e kishin votuar projekt ligjin, që përsëri të mos e votojnë dhe, siç tha ai, të mos u nënshtrohen presioneve të ambasadave lidhur me këtë çështje.
Seancën e kaluar kur kundërshtoi projekt ligjin, sepse ishte tretë çështje. Rrëth 22 deputet kuvendit votuar kundër. Dhe ne i thrasim ata deputet që edhe sot të votojnë kundër, pa morë parasysh deklaratave që i kanë dëgjuar nga ndonjë ambasador. Prandaj qytetarët e Republikës, ne kemi dalë sot që t'ju bëjmë presion të drejtë, sepse presioni prej qytetarit është i nevojshëm dhe duhet të balancohet me presionin që vjen prej Nordit, pra prej ambasadave.
Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Ilir Dedaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se neni i pestë i projekt ligjit amnistisë mund të sqarohet brenda 24 orëve se për kë vlen dhe për cilën pjesë të territorit të Kosovës. Sipas tij, shoqëria civile u ka bërë thirrje ekzekutivit të vendit dhe partive politike që të tregojnë vullnetin e mirë dhe të ulën së bashku me shoqërinë civile që ta sqarojnë këtë nen në mënyrë që projekt ligjit të jetë i pranueshëm. Por sipas tij, kjo nuk ka ndodhur dhe tashmë votimi ose jo i projekt ligjit varet siç është shprehur ai nga ndërgjegjja e deputetëve.
Kjo tashmë varet prej anës deputetëve tonë, prej partive politike, a kanë vullnet që ta specifikojmë këtë ligj, a me të vërtetë duan që të bëhen votues të amnestimit të krimit të organizuar dhe kriminalitetit në gjithë territorin e Kosovës dhe me kët të rinë mrapa krimit në Kosovë. Presioni ndërkombëtar ka filluar të kalojë vijat e të pranueshmës politike. Më thon këtu në një anë kërkohet prej Kosovës deklarativisht që ta luftoj krimin e ta respektoj ligjin, dhe nga kuvendi i Kosovës kërkohet në raportet e progresit evropian që të punojnë pas standardeve dhe procedurave të veta. Në anën tjetër, në këtë ligj janë shkel gjitha procedurat dhe rregulloret edhe të kuvendit, edhe atë se si duhet të draftohet një ligj i tillë.
Deda ka shprehur bindjen se rekomandimet e ambasadorëve në Kosovë që projekt ligji për amnistinë të votohet në kuvend nuk është rezultat i asaj që ambasadorët e kanë kuptuar mirë përmbajtjen e këtij ligji.
Ambasadorët nuk e kanë lexuar ligjin, jam i sigurt, atyre ju është dhënë interpretimi politik, dhe ata veprojnë bazë të interpretimit politik i cili nuk zhindet në ligj. Unë mendoj se ekziston një mungesë e informimit të madh të gjithë aktorët në Kosovë edhe jashtë Kosovës me përmbajtjen e këtij ligji.
Ndryshe, gjatë tubimit protestues, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë njoftuar se deri afër mesditës kanë mbledhur mbi 7000 nënshkrime në peticionin me të cilin e kundërshtojnë projekt ligjin amnistis në formën ekzistuese. Ata kanë theksuar se mbledhja në nshkrimeve do të vazhdojë edhe gjatë ditës së premte dhe nësë arrin të i tubojnë bi 10.000, atër ky peticion do t'i dërgohet presidencës së Kosovës dhe projekt ligji si pas tyre do t'i kthehet kuvendit pavarësisht nëse ai është votuar para prakisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, me që në afat dhe rekord janë përmbushur kriteret afatshkurtra për sundim të ligjit, administratë publike, mbrojtje të minoriteteve dhe tregti. Nga ana tjetër, zyrtari i lartë i Drejtoratit të Përgjithshëm për Zgjerim në Komisionin Evropian, Jost de Korte, theksoi se para se të hapen negociatat, duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare të BE-s. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zëvendës drejtori në Drejtoratin e Përgjithshëm për Zgjerim në Komisionin Evropian, Jost de Korte, ka bërë të ditur se në Bruksel kanë filluar përgatitjet e një teksti të marrëveshjes ku para se të hapen negociatat me Kosovën, do të konsultohet me shtetet anëtare të BE-s. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që të sigurohemi se të gjitha shtetet anëtare të BE-s janë në pajtim me këtë, pra na nevojitet ko para se teknikisht të fillojnë negociatat. Komisioneri Stefan Fylle, kur të vijë në Kosovë gjatë javës së ardhshme, do të qartësoj sa i përket afateve kohore. Ne dëshirojmë që kjo të fillojë sa më shpejt dhe presim këtë në fillim të vjeshtës. Dëshirojmë që këto të jenë intenzive dhe pra do të kërkojnë punë të madhe nga të dyja palët. Na presin çështje të vështira, është shprehur kort. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se qeveria e Kosovës është e përgatitur që të fillojë sa më shpejt negocimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Ai tha po ashtu se Prishtina zyrtare, që është në muajin shkurt të vitit 2013, ka miratuar strukturën negociuese dhe se tani po punon në ngritje të kapaciteteve të institucioneve. Sipas tij, reforma e administratës publike vazhdon të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë dhe se pas miratimit të pakos legjislative në fushën e administratës publike ka nisur procesi i ristrukturimit të institucioneve qendrore dhe lokale, ndërka është paralajmëroi se nga 1 janari do të fillojë zbatimi i sistemit të ri të pagave.
Para nesh janë shumë sfida, por ato nuk janë të patë ikalueshme. Dëshmi konkrete është përmbushja në një afat rekord e kritereve afat shkurta për nisjen e negociatave për MSA në fushën e sundimit të ligjit, administratës publike, mbrojtjes e minoriteteve dhe tregtisë.
Së shpejti, sipas kryeministrit Thaçi, do të mbahet takimi i Këshillit Ndërministror për Reformën e Administratës Publike, me qëras do të përcaktohet korniza e re strategjike në kuadër të reformës së administratës publike. Ndërka zgjedhjet, ka shtuar kryeministri Thaçi, janë një nga tema që sigurisht se do të vazhdojnë të jenë subjekt i agjendës së reformave. Ndërkohë, përfaqësuesi i posaçëm dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka theksuar se nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit është një rrugë gjatë, mirëpo premtuese. Në këtë takim, zëvendës drejtori për zgjerin Jos Tekort tha se po ashtu qeveria e Kosovës ka arritur të tregoj kredibilitet në arritjet e saja, prandaj edhe BE-ja, si shtot kort, duhet të jetë kredibile duke i ofruar Kosovës shpërblim përkatës. Këshilli Evropian pati miratuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit më 28 qershor, pasi që paraprakisht ishte vlerësuar konstruktiviteti i palës kosovare në dialogun me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti ka pasur rritje të investimeve dhe remitencave. Por ekspert për çështje ekonomike thonë se nuk po vrehen rezultate në terren. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se nuk duhet të vetkënaqemi me statistika, por duhet të vlerësojmë gjendjen në terren.
Duhet mendohet mirë kur themi që janë rrit investimet, në çfarë sektor dhe si kanë janë rrit investimet. Dhe nëse merren dhe futen investimet të shitjes së Post-Telekomit Kosovës, atëherë kjo nuk është reale. Për arsye se ne kemi shit një herë në aset dhe herën tjetër nuk e kemi. Por rritja ekonomike duhet ka shumë shtylla dhe jo vetëm dy, ashtu që merren investimet publike dhe investimet nga remitenca. Ato janë vetëm dy shtylla, dhe nëse ne merrem i marrim këta dy parametra, ne do dalim gjithmonë në rritje pozitive, por realisht në teren do të kemi gjendje shumë më të rëndë.
Por ndryshe mendon eksperti ekonomist Naim Gashi. Ai thotë se në rritjen e shumës së investimeve të jashtme mund të ketë ndikuar shitja e distribucionit me furnizim energji elektrike, i njohur me shkurtesën CAC.
Sa i përket investimeve, unë mendoj se në këtë rritje ka ndikuar shitja e distribucionit, ndërsa sa i përket diasporës, diaspora ka një mesatare rreth 500 milion euro në 3-4 vitet e fundit dhe ajo mund të rritet ose të zvogëlohet për 10 ose 20 milion euro.
Në anën tjetër, Agim Shahini shpreh se rritja e nivelit të investimeve dhe remitencave nuk ka ndikuar në rritjen ekonomike të vendit. Në krahasim me vitin e kaluar, Kosova ka shënuar rënje të lehtë rritjes ekonomike dhe kjo sipas tij vjen si pasojë e politikave jo të mira për investitorët e huaj. Shahini shpreh se duhet të ndryshon politika që tërheqin investitorët dhe diasporën që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Politikat për investime në Kosovë mbeten tejet sfiduese për investitorët e huaj e sidomos për diasporën tonë, e cila ka gjithmonë gatishmëri për të investuar në Kosovë. Prandaj, sa më shpejt bën reforma dhe revolucioni reforma të politika fiskale, aq më shpejt ne do të dalemi nga kjo gjendje aktuale që jemi dhe do të japim perspektivë edhe të rive tonë, edhe diasporës, edhe investimeve.
Naim Gashi konsideron se ekziston një përmirësim sa i përket krijimit të kushteve për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar, por që nevojitet përmirësim edhe në sektorin e rendit dhe ligjit.
Ndryshimet kryesore për inkurajimin e investimeve dhe për vazhdimin e këtij trendi të rritjes së investimeve duhet fillojnë nga sektori i rendit dhe ligjit, për arsye se azhuriteti më i madh i gjykatave dhe trajtimi i lëndëve kontesteve të ndryshme ekonomike është një sinjal shumë i mirë për investitorët e jashtëm, mirë, por nuk duhet harruar edhe sektorët tjerë, do të thotë furnizimi me energji elektrike, eliminimi i byrokracive në nivel qendror dhe lokal dhe shumë faktorë tjerë të cilët i bëjnë investitorët që të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda disa ditësh, derisa shtojnë se problemet me mungesë kanë qenë të natyrës teknike. Por pacientët e tregojnë për vështirësit me të cilat po ballafaqohen për shkak të mungesës së insulinës që përdoret nga të sëmurit me diabet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sa dete kastrati vuan nga diabeti dhe që 5 vjet përdor insulin, ajo flet për telashet dhe mungesën e këtij ilaçi.
Unë nuk e di qysh mendojnë ata që nam varën për jetën e kena për qështinë. Që 10 ditë resht, çdo ditë, jam të ardhë me kërku, a kanë pru insulinën, nuk e di qysh. Qysh e kanë qitë këtë plan, a qa bojnë, nuk e di.
Edhe Minire Kalaba, paciente flet.
Është telash i madhë. Se nuk preferohet insulinin me lan, me marë barna për shembull, me kalun tabletën.
Ndërka që Abdulla Hoti, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thot se Ministria e Shëndetësisë është obliguar që të furnizojë institucionet me barna esenciale, derisa sipas tij shumë nga ato mungojnë. Ai flet për mungesën e insulinës, ilaç ky i cili tash e 11 ditë po mungon, e si pasoj tashmë 1080 pacientë të komunës së Prishtinës kanë mbetur pa insulinë.
Në rregull është obligim Ministrisë së Shëndetësisë me furnizim me insulinë dhe preparatet banave të rritjes esenciale. Prej të parë deri në fazën kryesisht bëhet furnizimi me insulinë dhe me preparate të tjera me banë. Kësaj radhe ndodhi diçka papritur që kemi ndaj nuk jemi ndjenjë pse ka ndodhur kjo. Me rëndësishme që insulinë nuk ka.
Në muajin shkurt të këtij viti në institucionet publike shëndetësore në Kosovë janë futur në mënyrë të pashpjeguar ilaçe të llojit insulin me banderola të Republikës së Serbisë, gjegjësisht të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, ato janë futur në mënyrë të pakontrolluar. E mungesën e insulinës tash zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë e lidhin me problematika në fjalë. Gani Shabani, ushtrues detyrej sekretari të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda 4 ditësh. Por mungesa ka të bëjë me një kontroll më të madh se deri tani për shkak të futjes së paligjshme që ka ndodhur këtë vit.
3-4 ditë janë distribuimi do të bëhet në për terene për shkak ju e dini asoj që na ngjojti më shumë që mundonë me banderola serbisë edhe aja ka shkaktue gjitha që të problemin dhe si ka orë tash funizime me kërë në zëdinë.
Sidoqoftë, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se sa i përket furnizimit me barna nga lista esenciale, institucioni në fjalë vazhdon të ketë probleme, sipas tij që nga pas lufta asnjëherë nuk është arritur të përmbushet lista esenciale për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria e Shëndetësisë si dhe procedurave të tjera.
Bazuar në raportin e barnatorës qendrore për 6 muajin e parë të këtij viti, furnizimi me barna ka qenë diku 39%. Me citostatik 31% me material shpenzues 25%. Natërisht kjo përqindje mund të levizë nga se është procedurë të furnizimit nga ona e Ministrisë së Shëndetësisë, Departamenti Farmaceutik dhe Banatoria Qendrore që KUKS janë në kontakt të vazhdueshëm dhe presim që të ketë gjatë muajve dhe javëve në vazhdim përmirësime për sa i përket furnizimit me banë në material shpenzues.
Është shprehur zoti Fazliu për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krizën politike në Çeki. Në artikullin me titull Skandali në Bohemi, gazeta postiera shkruan se disa vëzhgues këtë e vlerësojnë si krizën më serioze prej përmbysjes së komunizmit në vitin 1989, por nëse situata shikohet nga një pikpamje më e gjerë, atëherë mund të fitohet një përshtypje tjetër. Të dëgjom theksen nga ky artikull i gjatë i të përditshmes New York Times. Një njeri moshës së mesme është i ulur në kafe dhe me glenjke pi alkool absinth, para vetes e ka gazetën e paprekur. Ai e ka shikimin e ngulitur në një femër të re, që zë vende në mënyrë misterioze në një këndë të tavolinës së tij. e zhveshur si Eva, ajo është me ngjyrë të gjelbër të tej dukshme. Kamarieri rri duke pritur në afërsi. Kjo është piktura i dehuri me absinth, nga viti 1901 e autorit Victor Oliva, që është varur në restorantin e respektuar Cafe Slavia, që është hapur në vitin e 1884 dhe ishte një fortese vogël artistëve disident prej Vaclav Havelit e deri te Jiří Kollar, gjatë periudhës komuniste. Joshja saj duket se ishte një ushqim shpirtëror për qytetin, ku absurditetet në fushën publike shpeshere kanë inkurajuar zhytjen në alkohol dhe erotik, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja New York Times, duke konstatuar se muajin e kaluar çekët ishin shtyrë në një botë surrealiste. Më 12 dhe 13 qershor afro 400 policë kanë ndërhyrë në zyrat e kryeministrit Petr Nečas, në Ministrinë e Mbrojtjes, në Bashkinë e Qytetit të Pragës, në zyra të tjera qeveritare dhe në disa banka dhe shtëpi. Sasi të arit dhe afro 8 milion dollar para të gatshme janë zbuluar me atë rast. Nëntë zyrtar të lartë, përfshirë dhe shefen e kabinetit të kryeministrit Jana Nagijova dhe drejtore të tashëm dhe të dikurshëm të inteligjencës ushtarake, ishin arrestuar dhe akuzuar për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës. Katër ditë më vonë, zoti Nečas, lideri partisë qytetare demokratike të Krau të Djath, paraqiti dorëheqje. Këtë javë prokurorët kërkuan nga parlamenti që ati t'ja marrin imunitetin e deputetit, një sinjal që ai mund të ballafaqohet me akuza për korrupsion, shkruan New York Times. Bashkëpunëtori ati më afër të Jana Nagijova ishte akuzuar se ka urdhëruar që agentët e inteligjencës ushtarake të përcillnin bashkëshortën e shefit të saj dhe se u ka ofruar punë tre antarëve të parlamentit në kompanitë në pronësi shtetërore, me që ata e kishin kundërshtuar planin e kursimit të qeverisë. Presidenti Miloš Zeman e ka emruar personin Jiří Rusnok, ish ministri i financave nga koha kur në qeveri ishin në socialdemokratët, tash në opozit, që të ullheqë qeverinë e ekspertve deri në zgjedhjet e ardhshme, shkruan New York Times. Disa vëzhgues këtë vlerësojnë si krizën më serioze prej përmbysjes së komunizmit në vitin 1989. Por nëse situata shikohet nga një pikpamje më e gjerë, atëherë mund të fitohet një përshtypje tjetër. Vetëm para 30 vitesh, kamarieret në Cafe Slavia shumë lehtë kanë mundur të punojnë për policinë sekrete, selia së cilës ishte vetëm 5 minuta prej aty. Në vitin e 1968, pasi tanket sovjetike e thyen pranë verën e Pragës së Aleksandar Dubčekut, që jetoi për një kohë të shkurtër, shkrimtari Ivan Klima është marrë në pyetje këtu. Ai rikujton se si një tjetër shkrimtar, Jan Neruda, e ka përshkruar atë si vend jo funksional, të varfër dhe të zymt. Zoti Klima çuditërisht nuk kishte problem me faktin se lokalet nuk ishin ndryshuar prej kohëve të monarkisë austro-hungareze. Në momentin ku situata zotit Nečas është serioze, ajo që të bie ndërmend është se vetëm qeveria është shkatruar e jo sistemi politik apo ideologjia. Demokracia krijuar në vitin e 1989 nga grupi disidentëve të mbledhur rreth Havelit, tash e ka sfiduar Republikën e mirënjohur ndër luftëra të filozofit Tomáš Masaryk, themeluesi i Çekoslovakisë. Republika Çeke, që së bashku me Slovakinë u nda në mënyrë paqësore në vitin 1993, është shndruar në një tjetër antar të Bashkimit Evropian, në një tjetër shtet në Evropën Qendrore. Në dritën e historisë çeke, skandali fundit mund të jetë i famshëm për banalitetin dhe absurditetin e tij, shkruan New York Times. Kjo mund të ndodhë pashtu në Italinë e Silvio Berlusconit. Një detaj ngacmues megjithatë na përkujton kohën e kaluar jo të largët. Jana Nagijova ishte shefe e kabinetit të kryeministrit që shihet me sy të keq, ka mundur të jetë edhe dashnorja e tij. Ajo qartazi e shfrytëzoi autoritetin e saj për të urdhëruar vëzhgimin e bashkëshortes së tij, që është një manovër dëshpërues. Praga ndoshta më nuk do të jetë pasqyrë ku ne e shohim realizimin e ëndrrave evropiane, por nuk e ka humbur magjepsjen surrealiste, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për amnistinë që buron nga marrëveshja për normalizim me Serbinë. Në Prishtinë qindra qytetar kanë protestuar kundër projekt ligjit për amnisti. Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, por zyrtar të Komisionit Evropian thanë se para hapjes së negociatave duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare. Sot janë rivarrosur 409 mbetje mortore të masakrës së Srebrenicës. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Skandali në Bohemi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Në adresën tonë në internet evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona dhe të lexoni materiale interesante, siç janë ata për shembull për miratimin e ligjit për amnisti dhe protestat e qytetarëve. Ju urojmë çaste të mira.